No tehniskas aizķeršanās radīt politisku skandālu ar neiedzīgiem apvainojumiem, demisijām, vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu. To latvieši prot. Diemžēl šāda nenobrojusi attieksme mazina uzticību demokrātijai. Vairāk nosvērtības un vēss prāts mūsu sabiedrībai nāktu par labu. Šādi vakar vienā no sociālajām vietnēm rakstīja bijušais valsts prezidents Egils Levits. Taču reti, kurš viņu atbalstīja šajās pārdomās, būtībā viņš palika vientuļš šajā viedoklī. Par situāciju, kas izveidojusies pēc pašvaldību vēlēšanām, tagad runāsim ar ministru prezidentu Eviku Siliņu no Jaunās vienotības, kura mums pievienojusies tieši raidē. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms gribu vaicāt par drošības situāciju. Nesenais Rosļikova izgājiens Saimā, tad Dišķibele vēlēšanās, tagad vēlēšanu rezultātu apstrīdēšanu, tad tam vēl klāt Šlesera aicinājumu protestēt pret rezultātu nozagšanu Rīgā. Nevienam vien tas liek domāt, ka šobrīd ir gan veiksmīgs fons un augsne kādām provokācijām un salīdzina ar situāciju ASV, proti toreiz, kad notika iebrukums Kapitolijā. Un ja vēl ņem vērā, ka aizdīto nedēļu laikā ir izskanējuši vairāki ekspertu brīdinājumi, ka Krievijai ir vēlme īstenot kādu hibrīdu operāciju Baltijas valstīs, tad pie mums tagad Teju būtībā ir īstais brīdis. Nu, es vēl nepieminēju to vēlēšanu rezultātus, kas ir Daugavpilī, kur arī ir vēl tāds augstnes elements. Kā jūs šobrīd raksturot to drošības situāciju, kas arī rada tādas kā bažas?
Jā, nu, katrā ziņā es domāju, ka mums visiem jāatcerās, ka, protams, mēs dzīvojam blakus Krievijai un Baltkrievijai un karš Ukrainā joprojām turpinās un tas, ka vēlēšanas bija drošas un nekāda ārēja ietekme nebija konstatēta, to apliecināja arī mums slēgtā valdības sēdē drošības eksperti, drošības dienesti, tāpat arī tas paziņojums no Centrālās vēlēšanu komisijas, kas iznāca vēlēšanu laikā, nu, tās visas nedēļas laikā, kad bija iepriekšējā balsošana, diemžēl bija nepaties, jo viņš nebija ne pārbaudīts, ne arī atbildi faktam. Tā kā tas ir pirmais, ko es vēlos pateikt. Drošība netika traucēta vēlēšanās un ārēja ietekme nebija. Tas ir numur viens, un manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Un tieši tāpēc, kā izskanēja no Centrālās vēlēšanu komisijas, no šādi nepārbaudīt fakti, jā, tas arī man darīja bažas. Un tieši tāpēc es arī uzskatu, ka Centrālā vēlēšanu komisija nebija uzdevuma augstumos šajā procesā. Bet runājot par kopējo drošības situāciju, es domāju, mums, protams, Daugavpils ir svarīgi, mums ir jārespektē arī Daugavpils iedzīvotāju izteiktā vēlme. Bet man arī kā valdības vadītāji, vairāk kā partijas vadītāji, ir arī jāizdara savu secinājumu, kāpēc pārējām partijām nav izdevies šobrīd pārliecināt iedzīvotājus, kas dzīvo pieņemsim Daugavpilī. Tai pašā laikā es domāju, ka šādi dažādi paziņojumi arī Rosļikova izgājieni skaidrs, ka tas bija īsts priekšvēlēšana aģitācijas rīks, lai nu, sakoncentrētu spēkus un samobilizētu savu vēlētāju, un tas jau nav noslēpums, ka pārsvarā šīs partijas vēlētājs nerunā valsts valodā. Tā kā es domāju, nu, viss šis ir arī varbūt jāanalizē, es to redzu šādi, bet kopumā, protams, mūsu iedzīvotājiem regulāri nāks noteikti domāt par visām šīm satraucošajām ziņām, bet es noteikti vēlos pateikt, ka vēlēšanās ārējā ietekme nebija.
Jā.
Daugavpils situācijā, nu, respektēsim arī, protams, iedzīvotājus.
Un tad, teiksim, nākamās nedēļas laikā mums viss būs mierīgi?
Es negribu teikt, ka nākamās nedēļas laikā viss būs mierīgi. Es neesmu noteikti pareģis. Es esmu valdības vadītājs, kas atbilstoši vērtē to situāciju. Mēs regulāri uzklausam drošības dienas ziņojumus. Mēs regulāri redzam, kad valsts drošības dienas ierosina lietas par dažādiem hibrīdiem apdraudēm. Mm-hmm. Latvija ir diezgan nu, augstā gatavības līmenī arī atbildēt. Uz šiem riskiem.
Labi, tad tik tālu skaidrs. Tad par šo situāciju, kas izveidojas. Kāds nāks, ka vēl vakar no rīta TV3 900 sekundēs runājot par varam ministras atbildību, jūs sacījāt, ka ministra pēc būtības ir strādājusi atbildīgi, operatīvi risinājusi jautājumus un no viņas nekādu politisko atbildību nav jāprasa. Bija tehniskas ķibeles, bet lielu problēmu neesot bijis. Vēlēšanas notikušas. Tomēr pēc tikšanās ar prezidentu jūs paziņojat, ka ministri atkāpjas. Kas notika pie prezidenta?
Nē, nekas nenotika pie prezidenta. Un arī šī ziņa tika labota. Tātad tehnisku problēmu lielu nav tajā sistēmā, jo man uzdeva jautājumu. Vai tā sistēma vispār ir derīga? Un uzklausot visus šos tehniskos ekspertus, viņi apliecināja, ka...
Es jautāju nevis par sistēmu, bet kas notika pie prezidenta?
Pie prezidenta nekas nenotika. Tātad ministra Bērziņas jau sazinājos uzreiz naktī, vēlēšana naktī, un ministrei bija uzdevums arī tikt skaidrībā, kas notiek ar sistēmām. Tāpēc arī Bērziņas kundze uzreiz jau pēc vēlēšanām atstādināja dāvā vadītāju, un es domāju, joprojām domāju, ka viņi rīkojās pareizi un ļoti ātri, uzreiz arī reaģējot, un šīs jautājumas arī adresātu arī nosaucot.
Bet no rīta jūs bijāt pilnīgi pārliecināti, ka ministri strādājus labi. Esot pie prezidenta, jums pēkšņi šī pārliecība pazuda. Jūs vairs neaizstāvējat ministri?
Tā ir ministres izvēle izdomāt, vai viņa vēlas turpināt savu darbu vai nē. Ministre pati ir izteikusi vēlmi šajā situācijā uzņemties politisko atbildību. Arī tā kā ir jāsaprot, ka tika izsludināta dienas izmeklēšana, un es arī saprotu, ka ministrē ar vienu ienāca jauna informācija par šīm sistēmām un to, kas tur bija noticis. Un tādējādi es arī ļoti respektēju Bērziņas kundes spēju uzņemties politisko atbildību, kā viņa to arī ir izdarījis, kā nobriedis politiķis. Tāpēc es arī neiebildu šai viņas izteiktajai vēlmei un uzskatu to par ļoti cienījumu politiķa veikumu.
26. maijā, kad jau bija publiskajā telpā ļoti bažīgi signāli, ka ar vēlēšanu tehnisko pusi varētu būt problēmas, jūs... Nevis likāt ministrei risināt šos jautājumus, bet parakstījāt rīkojumu par Bērziņas komandējumu uz Moldovu uz divām dienām tieši vēlēšanu nedēļā. Cik tas bija saprātīgi?
Moldovā Bērziņas kundze pārstāvēja mūsu uzņēmumus.
Tas bija svarīgāk nekā risināt jautājumus par vēlēšanām?
Kas cīnās par tādu iespēju piedalīties arī konkurēt spējīgos jautājumu risinājumos Moldovā? Un es neatbildu par Centrālo vēlēšanu komisiju. Centrālā vēlēšana komisija ir Saeimas vēlētu institūcija.
Es runāju par tiem tehniskajiem procesiem, par kuriem bija skaidrs, ka un, viņi nestrādā. Un divas Bērziņa dienas vēlēšana nebija Bērziņa Latvijā.
Nebija informācijas, acīm redzot tajā brīdī, ka ir kaut kādas tehniskas problēmas. To apliecināja arī visa Bērziņas kundzes rīcība. Bet savukārt Centrālā vēlēšana komisija apliecināja, ka viņi arī apstiprināja vēlēšanu palaišanu ar visām šīm ķibelēm vēl tikai piekdien. Tātad vēl visas darba grupas strādāja un šāda informācija, ka ir ķibels, es pieļauju arī Bērziņas kundzei nebija. Tāpēc arī Bērziņas kundze devās tur, kur viņa devās. Un ne jau tāpēc, ka kāds zināja, ka ir šāda ķibels politiskajā līmenī, tās nerisināja. Tā problēma ir tieši tajā. Ka neviens par šādām ķibelēm politisko līmeni vispār nebija informējis. Un tas tieši arī ir DA un CVK atbildība, ka šāda informācija vispār pat netika dota politiskajam līmenim ne Saeimā, un arī Saeimā atbildīgajās komisijās, Centrālā vēlēšana komisija, un arī DA apgalvoja, ka viņi ar visām sistēmām tiks galā. Un tieši tas ir arī politiķu pārmetums gan Centrālā vēlēšana komisija, ka arī DA, ka viņi līdz pēdējiem brīdim neinformēja arī atbildīgās, augstākās samatpersonas par šādām ķibelēm.
Līdz ar Bērziņu Saeimā tagad būs 4 ministri un 3, kas ir atlaisti no jūsu valdības, plus vēl Bērziņas kundze. Cik pārliecināti jūs esat, ka vienmēr viņi jūsu valdību atbalstīs balsojumos?
Es domāju, ka politikā ir tāda skaidra kārtība, un ko visi arī politiķi zina, ka politiķa darbs ir uz noteiktu laiku, un politiķa darbs nav vienkāršs, viņā nav garantija, ka tu būsi ilgstoši kādā amatā. Un politiķi arī ieņemot tīpaši arī valdībā šādu amatu, ar to visi rēķinās. Un mēs esam pakļauti tādai regulārai arī vēlētāju, masu mediju, citu partiju, regulārai skrupulozai, arī tādai konstruktīvai un citreiz arī netikonstruktīvai kritikai. Un ir skaidrs, ka arī politiķiem ir jāpieņem tā realitāte, jo viņi ir cilvēki, kas ir gatavi šādos gan augstos stresa apstākļos strādāt.
Kad būs jaunais ministrs un kas varētu būt?
Tātad ministrs strādās līdz pirmdienai un tālāk informācija tad arī sekos, tad, kad ministri būs arī šo savu mandātu beigus.
Ir kāds kandidāts?
tad, kad ministri būs beigusi savu darbu, tad arī tālāk informācija sekos. Jaunajā vienotībā noteikti notiks arī apspriede. Mēs izvirzīsim savu ministru kandidātu, bet tas ir ministra prezidents, kas aicina ministru. Tā kā tad, kad man būs skaidrība, kas varētu būt šis kandidāts, es arī par to publiski paziņošu ar masu medijiem.
Kad mēs uzzināsim zaudējumu apmēru, kas ir bijuši saistīti ar šīm tehniskajām ķibelēm, un cik daudz kurš ko seks, vai tas paliks uz nodokļu maksātāju rēķina?
Es domāju, ka tas tieši arī ir jautājums, kas ir jānoskaidro šai gan komisijai, ko ir izveidojis vēl Bērziņas kundze, meklējot disciplinārā, tā tad ir izvērtējot šo atbildību, bet šobrīd arī izaicinājums noteikti ir saprast, vai ar šīm sistēmām mēs patiešām varam sagatavoties nākamajā 2026. gada saimas vēlēšanām, un noteikti arī saimā ir jāuzņem sava atbildība un sava tāda uzraudzība par to, ka arī viņi ir atbildīgi par nākamo vēlēšanu procesa izvirzīšanu un veikšanu. Bet katrā ziņā mēs valdības pusē izvērtēsim, vai nav tātad sistēma izstrādātājiem jāuzņemās šī atbildība un arī jāsat zaudējumu, kas ir radušies.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mēs sazinājāmies ar ministru prezidentu Eviku Siliņu no jaunās vienotības, kur mums bija pievienojusies tiešraidē. Ir 7:23 minūtes, un tagad par šo situāciju, kas ir izveidojusies pēc pašvaldību vēlēšanās, runāsim ar politologu aģentūras mēdītildes līdziepašnieku Filipu Rajevski. Labrīt!
Labrīt!
Nu, lūk, valdībā neviens nav zinājis par tehniskajām problēmām. Neviens viņam nesot pateicis. Tieši tas pats bija par Air Baltica. Tur kaut kāda vēstule iekrita mēstulēs. Viņi nav zinājuši par zaudējumiem. Rail Baltica arī nezināja. Tad izrādījās, ka viņi nav zinājuši par kariņu lidojumiem. Tā nav palikusi par tādu sistēmu un jaunās vienotības tādu darba stilu. Neko nezināt, nekontrolēt.
Es teikšu tā, ka tas, nu, ja mēs arī noklausījāmies ministru prezidenti, tas, es domāju, kas ir tas atslēgas teikums, kuram jāpievērš uzmanību un kurš ir raksturīgs šobrīd mūsu valstī, darba grupas strādāja. Mēs jau labi zinām arī, ka žurnālisti dažkārt arī tā ar smaidu skatā, nu, to pa to runā, kad kā mums ir kaut kas tā tiek izveidot darba grupu. Darba grupa, ar ko ir laba darba grupa? Visi sanāk kopā, pēc tam parunā, un tad visi izšķirās. Kas tad ir tas savsais atlikums pēc šīs darba grupas? Nu, ir tomēr, mēs esam demokrātiska valsts, protams, mēs nevaram būt autoritāra valsts, kur tur prezidents atbild pa visu, un tad viņš tad tagad tur visu noparīja. Ministra prezidents, mūsu gadījumā lielākā vāra ir ministra prezidentam, ka viņi tagad nu, atbild pa pilnīgi visu, tas nav iespējams. Bet šīs demokrātiskā sistēma ir aizgājusi pretējā virzienā, kad neviens neatbild ne pa ko. Jo tomēr, nu, mēs labi saprotam, ka katrai tomēr problēma ir, un katram kaut kādām tādām ķibelēm, viņām ir nu, lielākoties vārdu uz vārdu, tām ķibelēm. Un tagad tas, ko mēs dzirdam, nu, piemēram, vakar arī pie Jāņa Dombūra raidījumā, tad galu galā nav skaidrs, kas tad darba grupā pa ko atbildēja. Tomēr šis ir tāds izpildu process, nu tas ir tāds vadības process, kur tomēr kāds ir vadītājs. Nu, ka visi paskatās. Bet šobrīd sarnāk CVK tur kaut ko atbild, VDA atbild vēl kaut ko, tad ir kancelējs vadītājs vēl kaut ko atbild, visi sēž vienā darba grupā, kaut ko pasaka, kaut ko nepasaka, bet tomēr bija jābūt Nu, kaut kādai drusku varas, kaut kādai menedžmenta vertikālai cilvēks, kurš atbild, un viņam nāk līdz arī šīs pilnvaras. Pilnvaras un iespējas uzdot jautājumus. Un ja viņu tagad, nu tagad mēs redzam, ka visi pārmet, ka kāds kaut ko kādam nav teicis. Nu, darba grupā var arī noklusēt. Un tad tur vēl ir noslēpumi, un viss tur ir daudz nianses, bet tomēr ir jābūt galā, nu, cilvēkam, kurš var, nu, ja mums ir vēlēšana šajā gadījumā, nu, ir CVK, un CVK ir ļoti liels pilnvars. Es gribētu atzīmēt, ka CVK vadītājai ir mandāts un gandrīz tā kā ministra prezidentam vai prezidentam. Viņi ir iebalsot ar parlamentu. Tas balsojums, kas ir ļoti nopiens politiskais mandāts. Viņai nevar tā katrs norādīt, ko darīt. Viņai tikai parlaments var pateikt, ko darīt, jo viņai tas mandāts un pilnvars ir milzīgs. Tad šai gadījumā viņai bija jābūt arī šai līderība ar šo mandātu, ka viņa var jebkuru izsaukt, jebkuru pateikt, kas tur ir, piespiest runāt un piespiest darīt.
Ja, bet tad šī situācija tā nešūpo jau visu valdību?
Es teikšu sliktāk, viņš šūpo valsti. Jo demokrātiskais process un vēlēšana process ir mūsu valsts pamats, tas uz kā bāzējās sabiedrības uzticība šai valstī, ka mēs balsojam un balsojam rezultātā, mēs ievēlam cilvēkus, kuriem ir tas mūsu dotais mandāts pārvaldīt mūsu.
Nu, šūpo valsts, tad kā rīkoties valdībai, teikt, ka mums valsts šūpojas, mums viss jādara, lai nešūpotos, turēties pie krēsliem, turpināt strādāt, vai tad atkāpties valdībai būtu?
Šeit? Es nezinu, vai atkāpties vai nē, bet nu, šis ir ļoti līdzīgs, no, te varētu ņemt kaut kādas līdzības, ka ar avio katastrofu ir nokrita, tad ir nokritus lidmašīna ar daudz pasažieriem. Un ko mēs darām? Nu, tas pirmais saprotam tomēr pa sekundēm, pa minūtēm atjaunojam to procesu, kurš kāds lēmums, kurā mirklī pieņēmis. Tad mēs redzēsim atbildīs, mēs redzēsim, kā mēs varam arī izbēgt šīs ķibeles un problēmas nākošajās vēlēšanās. Jo šobrīd atkal būs 10 dažādi audita ziņojumi, kur norādīs uz visvisādām lietām, kurām pēc būtības, nu, tad, kad nākošais nāks un ņems viņus rokās un viņam teiks, nu, tagad saorganizē saimas vēlēšanas, viņam jau tas nekam nederēs, jo viņš jau tā arī galā nesapratīs, kurš kādus lēmumus ir pieņēmis, kur, nu, tieši kā tā vēlēšana nakts ir pagājusi, kas tajā vēlēšana naktī notika, sākot no katras vēlēšana komisijas iecirknī līdz centrālajai vēlēšanas komisijai, VDA un varbūt ministri.
Un Šlesera faktors?
Un Šlesera faktors, mēs visu laiku runājam, vai ir vai nav ārējais apdraudējums. Tas, ko mēs darām, un Šlesers, es negribu teikt, ka viņš ir ārējais apdraudējums, bet viņš vienkārši, tas scenārijs ir ļoti līdzīgs. Tad, kad tu parādi savas vājās vietas un savu pilnīgo vājumu, to viss izmanto. To viss izmanto, un tas ir normāls. Šlesers redz, kādas ir problēmas, un viņš to izmanto. Un viņa vēlētājs ir, nu, kurš ir aizdomīgs pret valsti. Nu, mēs labi zinām, tur ir ļoti interesants vēlētāja grupas, cilvēku grupas, kurās ir normāli mums. Kā jau jebkurā sabiedrība
ir. Bet ko viņš var panākt?
Ko viņš var panākt? Mobilizēt savu vēlētāju, mēģināt maksimāli šo arī problēmu pārvērst kaut kādā politiskā atbalstā, ko tālāk izmantot nākošajās saimas vēlēšanās.
Tikai uz saimas, jo koalīcijā viņš tad domē, saprot, ka netiek.
Nu, es man ļoti neticās, ka tagad pārskaitot balsis, viņam pēkšņi dubultosies mandāts skaits. Nu, nav, mums jau tajā problēma. Problēma ir citur.
Jāsaka, paldies jums par šo sarunu. Mums studijā bija politologs aģentūras mediju tilts lībašnieks Filips Rajevskis.